Healthy Day. Hivi sasa ni saa 8 kamili za mchana hapa Washington, saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji Sunday Shomari. Meli ya uokoaji Ocean Viking iliwasihi wanachama wa Umoja Ulaya kuruhusu watu wapatao 572 waliochukuliwa katika bahari ya Mediterranean kwa siku tatu wafikishwe ufukweni. Chombo hicho cha usafiri kisicho cha serikali kilifanya moja wa uokoaji mkubwa katika miaka siku ya Jumapili usiku, ikijumuisha mashua iliyokuwa ikisafiri kutoka Libya na wanaume, wanawake na watoto wapatao 369 ambao walikuwa katika hatari ya kuzama. Boti hizi kubwa za mbao ambazo hazistahili kusafiri baharini kutoka pwani ya Libya hazikuwa zimekutana na timu zetu kwa miaka kadhaa, mwendeshaji wa Ocean Viking SOS Mediterranean alisema katika taarifa yake. Operesheni hiyo ilikuwa ya uokoaji wa sita ya Ocean Viking ndani ya siku kadhaa na kufikisha idadi ya wahamiaji 527 waliookolewa. Mapema Jumapili iliokoa wahamiaji wengine 71 kutoka kwenye boti nyingine ya mbao iliyojaa watu wengi ambao walikuwa wametoka Libya, sehemu muhimu ya kuvuka kutoka Afrika kwenda Ulaya. Maharamia 9 ambao walijaribu kuteka nyara meli katika maji ya Togo Mei 2019 wamehukumiwa vifungo kutoka miaka 12 hadi 20 jela wakati wa kesi yao katika mahakama ya Lom. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, ilikuwa mara ya kwanza kwa maharamia kushtakiwa huko Togo, moja ya nchi za Afrika ya Magharibi zilizo na ukanda wa pwani kwenye ghuba ya Gine, njia kuu ya biashara ambayo sasa inachangia kutekwa nyara kwa wafanyakazi wa kibiashara na maharamia. Jumla ya maharamia 10 wakiwemo wa Nigeria 7, wawili raia wa Togo na mgana mmoja walishtakiwa kwa uharamia wa baharini, ghasia za makusudi na kwa vikundi vya wahalifu. Mgana huyo ambaye anakimbia na anakabiliwa na hati ya ukamatwa ya kimataifa alihukumiwa Jumatatu usiku miaka 20 gerezani. Raia mmoja wa Togo aliachiliwa huru wakati maharamia wengine 8 walipewa adhabu kutoka miaka 12 hadi 15 jela. Mamia ya maduka makubwa ya vyakula nchini Sweden yaliendelea kufungwa Jumanne baada ya shambulio kubwa la kimtandao ambalo limedumaza mamia ya makampuni ulimwenguni kwa siku 4 zilizopita, huku wahusika wakidai dola milioni 70 za Bitcoin ili kumaliza uharibifu. Kaseya, kampuni ya mawasiliano ya kompyuta IT ya Miami iliyoshambuliwa, ilisema Jumatatu usiku kwamba hadi biashara zipatazo 1500 zimeathiriwa na shambulio hilo la Ijumaa ambalo limelaumiwa kwa wadukuzi wanaozungumza lugha ya Kirasha. Wataalamu wanaamini hili linaweza kuwa shambulio kubwa zaidi la mtandao kwenye rekodi na aina ya utekaji wa mitandao inazidi kuongezeka, ambapo wadukuzi huficha data za waathiriwa na kisha kudai fedha ili kurudisha data hizo. Shambulio hilo la Kaseya lilisambaa ulimwenguni kote na kuathiri biashara kuanzia kwenye maduka ya dawa hadi vituo vya kujaza mafuta katika nchi zisizopungua 17 na pia shule za chekechea kadhaa huko New Zealand. Mengi ya maduka makubwa ya rejareja 800 ya Sweden yalifungwa kwa siku ya tatu mfululizo baada ya shambulio hilo kuzuia maeneo ya kulipia kushindwa kufanya kazi. Na bunge la Israel limekataa kurudisha sheria ya muda iliyotungwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2003 inayozuia raia wa Kiarabu wa Israel kutoa raia au hata ukazi kwa wenza wao kutoka ukingo magharibi na upande wa Gaza. Kura ya 59 kwa 59 hii leo Jumanne inamaanisha kwamba sheria hiyo iko tayari kumalizika. Kwa mujibu wa sheria hiyo, raia wa Kiarabu ambao ni moja ya 5 idadi ya raia wa Israel wamekuwa na njia chache sana, ikiwa zipo, za kuleta wenzi wao kutoka ukingo magharibi na Gaza nchini Israel. Wakosoaji pamoja na wabunge wengi wa mrengo wa kushoto na wabunge wa Kiarabu wanasema ni hatua ya kibaguzi kuzuia ukuaji wa Arabu wachache wa Israel. Wafuasi wa sheria hiyo wanasema inahitajika kwa sababu za usalama na kuhifadhi mfumo wa kiyahudi wa Israel.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo huwa tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia uteuzi wa gavana mpya mwanamke wa kwanza katika Benki Kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Malangu Kabedi Mbuyi, ambaye ameteuliwa na rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi kuiongoza benki hiyo muhimu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika sehemu ya pili tutaangalia mgogoro unaoendelea huko katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia, wakati ambapo bado hali ya vuta ni kuvute ikiwa inaendelea baina ya jeshi lile la wanamgambo wa eneo la Tigray TPLF pamoja na serikali ama majeshi ya serikali ya Ethiopia. Tutaangalia hayo yote, masuala mawili. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani. Naam, kama nilivyokueleza, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi amemteua Malangu Kabedi Mbuyi kuwa gavana wa Benki Kuu mpya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huu unakuwa ni uteuzi wa mwanamke wa kwanza kuteuliwa kushika wadhifa huo mkubwa kabisa katika taasisi hiyo nyeti ya kusimamia fedha za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanamama huyu ana historia ndefu, lakini uteuzi huu unamaanisha kuwa taasisi hiyo ya kifedha ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaongozwa na mwanamke huyo, akiweka historia kuwa mwanamke wa kwanza. Kabla ya kushika nafasi hiyo, alikuwa ni mwakilishi wa shirika la fedha la kimataifa IMF katika taifa la Burkina Faso, taifa linalopatikana magharibi mwa Afrika. Katika kile ambacho kinaelezwa kwa mujibu wa shirika la habari la RFI ni kwamba wachambuzi wa mambo wanasema mabadiliko katika benki hiyo kuu yalikuwa muhimu kuendana na matakwa ya IMF kabla ya kuipa mkopo wa dola bilioni 1.5 nchi hiyo ya Afrika ya Kati, ambapo swali hilo vile vile wachambuzi wamekuwa wakiendelea kwamba je, jamhuri ya shirika hilo la kimataifa la fedha IMF kwa namna moja ama nyingine limekuwa na ushawishi wa kufanikisha mfanyakazi wake huyo wa zamani kuteuliwa kushika nafasi hiyo. Lakini kile ambacho kinaelezwa ni kwamba Bimbui yeye anachukua nafasi ya Deogratias Mutombo ambaye alionekana kuwa mshirika wa karibu wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na alikuwa hapo katika wadhifa huo toka mwaka 2013. Na kile ambacho kinaendelea kuelezwa vile vile ni kwamba kuna uwezekano rais Felix Tshisekedi anaendelea kusafisha wale maafisa wanasiasa ambao wamekuwa na mnasaba wa kipindi kirefu na rais wa zamani wa taifa hilo Joseph Kabila. Lakini kile ambacho kinaelezwa, hii ni kwa mara ya kwanza benki hiyo kuu itakuwa na manaibu wawili, ambapo hii pia ilielezwa na shirika la habari la RFI, ambapo magavana wawili kwa mujibu wa mabadiliko yaliyofanyika mwaka 2018, na wawili hao ni washirika wa karibu wa rais Felix Tshisekedi. Kutaka kufahamu mengi juu ya uteuzi huu, nimezungumza na mwandishi wetu aliyeko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutupa undani kamili wa uteuzi huu. Mitima de la Chance, hebu tueleze kile ambacho kipo kwanza kumwelezea huyu mwanamama gavana mpya wa DRC Malangu Kabedi Mbuyi.
Asante sana Idi. Ni kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amemteua, ilikuwa ni Julai 5, Bi Malangu Kabedi Mbuyi kuwa gavana wa Benki Kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa Kongo tunaita hii benki kuu kwa kifupi BCC. Ni kwamba huyo mwanamke Malangu Kabedi Mbuyi anachukua nafasi ya Deogratias Mutombo kwenye wadhifa huo. Deogratias Mutombo ambaye ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa mamlaka ya udhibiti wa bima, kwa kifupi inaitwa ARCA, na benki kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliundwa mnamo Julai 30 na mwaka 1951, yani hivi karibuni, mwisho wa mwezi huu itafanya Benki Kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliundwa mnamo Julai 30 na mwaka 1951, ni kusema mwisho wa mwezi huu wa Julai itakuwa imehitimu sasa miaka 70 tangu kuundwa kwa benki yenyewe, na huyu ni mwanamke wa kwanza kabisa kuongoza benki yenyewe. Ni benki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Benki Kuu ikiwa ni taasisi ya umma ambayo ina dhamira ya kudumisha utulivu wa kifedha wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa inaaminika kuwa Bi Malangu Kadigi Mbui ni mtumishi wa serikali wa tangu, ni mtumishi wa tangu zamani mwenye kuwa kabisa na uzoefu katika masuala ya benki. Ni mwanamke ambaye aliwahi kuwa mfanyakazi wa zamani wa IMF kwa Cape Verde na Burkina Faso, ambaye pia ameishi na kusoma na pia kufanya kazi huko Marekani. Alifanya kazi sana kwa shirika la fedha la kimataifa IMF, na hivi karibuni alikuwa mkuu wa ujumbe wa IMF nchini Burkina Faso kule Afrika ya Magharibi. Na huyu mwanamke Malangu ndiye gavana, kama nilivyosema, gavana wa kwanza wa kike kabisa wa Benki Kuu ya Kongo baada ya waume 12 ambao waliwahi kuongoza benki yenyewe, na amejipatia lengo maalum la kuimarisha shughuli za benki na hasa zaidi kuifanya kwamba iweze kujitegemea. Mtangazaji wake Deogratias Mutombo alikuwa akiongoza benki hiyo tangu mnamo mwaka 2013, na kisha kuzingatiwa kuwa huenda alikuwa mmoja wa nguzo za utawala wa zamani wa rais wa zamani Joseph Kabila. Deogratias Mutombo ambaye aliwekwa kando na kuteuliwa kuwa mkubwa si wa ARCA.
Mitima, labda vile vile tungependa kufahamu kile ambacho kimetokea. Je, mapokezi yamekuwa ni yapi?
Ni kwamba raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanabaki katika hali ya subiri tukaone, kwa vile mwanamke huyu sana sana aliwahi kutumika na IMF, hajawahi sana kutumika na Benki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani kwa undani kabisa. Yani wana wanabaki katika hali ya subiri tukaone ikiwa ataleta huo uzoefu wake ambao wanakuwa nao kwa kuweza kusaidia kuweza kuboresha zaidi shughuli za Benki Kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wengi wanatarajia kwamba huenda hivi karibuni atasaidia pia wakitaka kuona sarafu ya pesa za Kongo ama franka za Kongo inashuka, sababu wengi wanalia kwamba ikiwa uchumi unakuwa ukiweza kuyumbayumba katika Kongo ya Kidemokrasia, huenda sarafu nayo pia ya franka za Kongo inachangia kwa kiwango kikubwa. Basi wanabaki kama nilivyosema katika hali ya subiri tutaone huyu mwanamke atafanya nini, ataleta uzoefu gani kwa kuweza kuboresha mambo na pengine kusaidia uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuboresha.
Kwa kile ambacho umekieleza kama ni uzoefu mkubwa kabisa, yeye anakuwa ni mwanamke wa kwanza. Je, kwa wale ambao wamekuwa ni wanaharakati wa masuala ya wanawake wamepokea kwa vipi swala hili?
Wanaharakati wa masuala ya wanawake, hasa wale ambao wanatetea haki za mwanamke, kwa upande wao ambao niliweza kuongea nao wamesema kuridhishwa kwa vile mwanamke anafikia kwenye ngazi za uongozi, na tangu wakati wa zamani kuna wengi kabisa ambao wamefanya hamasa kadhaa wakiweza kutaka ya kwamba jamii na hasa pia viongozi waweze kutoa bahati kwa mwanamke pia kuweza kuongoza. Na hii habari ya kuweza kumtaja bibi huyu Malangu Kadogi Mbui kuwa kiongozi wa benki kuu ya nchi kubwa kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwao ni jambo la furaha, wakimtakia kila laheri, na ukitaka kuweza kuona anafanya utofauti pengine na hao wanaume 12 ambao waliwahi kuongoza benki hiyo tangu wakati wa zamani, ungeweza kutaka kumwona ya kwamba anageuza mambo kwa manufaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwamba raia waweze basi kufurahia kazi ambayo atakuwa akifanya, uzoefu wake kama vile alivyowahi kutumika huko kwa IMF aweze kuleta katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hivyo aliwahi kuishi nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ana uzoefu mwingi, aliwahi kuona kitu ambacho kinapitika huko na kule katika mabara mengine, na wanatumai wanawake wenzake hata katika Kongo ya Kidemokrasia kwamba huenda akawa amefanya vizuri zaidi, na wengine wakiweza kutaka kwamba siasa sana zisiweze kumuingilia ndani, na iweze kumwacha huru aweze kutumika kama inavyostahili na kutokana na uzoefu wake mwenyewe.
Je, kwa swala ambalo watu wengi wamekuwa wanajiuliza, hivi wanawake wamekuwa wakipata nafasi gani katika nafasi muhimu mbalimbali hapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Ni kwamba njia ya kutaka mwanamke aweze kupewa nafasi ya uongozi inaendelea, walivyoniambia baadhi ya wanawake katika miungano tofauti ambayo inatetea haki za wanawake. Wamesema kwamba hadi sasa hawajaridhishwa kabisa na mambo ya sasa, ama namna ambavyo mambo yanaendeka, lakini bado wanatarajia kwamba wako kwenye mstari wa sawa, na huenda hivi karibuni watakuwa kufikia usawa, sababu tukichukua kwanza hapa katika serikali ambayo iliweza kutaja hivi karibuni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ambayo iko kwa sasa ina asilimia 27 ya wanawake ambao wanapatikana katika hiyo serikali. Na kabla ya hapo ya kutangazwa kwa hiyo serikali, utakumbuka kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi aliwahi kuahidi ya kwamba itakuwa ni asilimia 30 ya wanawake watakuwa na hiyo serikali, yaani wanaisha kwamba asilimia 27 dhidi ya asilimia 30 ambayo iliweza kuweza kuahidiwa. Wanatumai ya kwamba kuna mbinu zingine mbalimbali ambazo itaweza kuzitumia na kuweza kufikia kwamba siku moja iweze kutangazia kwamba kuna 50% ya wanaume, 50% ya wanawake. Hilo likiwa lengo kabisa la miungano kadhaa ambayo inaweza kuunda huku na kule kwa kuweza kumsukuma mwanamke naye kuweza kufikia ngazi za uongozi. Hata kuna wale wengine ambao hawasiki kusema itaingiza kutaka kuona wanawake wanataja. Unajua hapa katika Kongo ya Kidemokrasia kuna hii hali ya dharura, kuna pia utawala wa kijeshi katika maeneo ya mashariki, mikoa kina mashariki inaweza kutaka kuona wanawake pia wanatajwa huko kwenye uongozi, operesheni hata za kijeshi, na sasa mizo kanafanyika vita na kadhalika.
Nini ambacho watu wengi wanatarajia kukiona huyu gavana mpya mwanamke wa kwanza kuchukua nafasi hiyo muhimu katika benki kuu ya DRC anakifanya?
Watu ambao niliweza kuongea nao waliweza kuonesha takwa moja kuu, wakiweza kusema ya kwamba wangeweza kuona sarafu ya pesa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na franka za Kongo ya Kidemokrasia inashuka chini, sababu katika maeneo tofauti hususan huku mashariki unakuta wakati watu wanapenda pengine kuuza vitu ama kununua wanatumia sana dola za Kimarekani. Naongeza kutaka ya kwamba mwanamke huyu aweze kujitahidi kuweza kuboresha shughuli za benki, kuweza kuboresha mambo na kuimarisha hizo shughuli ili kuweza kuona sarafu ya franka za Kongo inapunguzwa, inashuka, na raia wa kawaida hasa wao ambao hawana kitu kabisa waweze kufikia tena kusikia wanakuwa na hii furaha ya kuweza kutumikisha pesa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama vile wengi waliweza kuniambia, wanataka kuona mabadiliko katika hata mifuko yao nyumbani, waweze kufikia kuweza kupata chakula na kadhalika, yaani kwa kifupi waweze kuona uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unakuwa ukiboreshwa. Na huyu mwanamke ambaye aliweza kujipatia jukumu kubwa moja na kuweza basi kuimarisha uhuru wa benki benki kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mapendekezo ya mfuko wa fedha ulimwenguni IMF, ni kwamba ni vema niweza kukumbusha hata kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatarajia kuwa IMF hatimaye hivi karibuni itatimiza makubaliano ya mkopo ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkopo ambao iliomba wa miaka mitatu, mkopo ambao unakadiriwa kwa bilioni 1.5.
Asante sana Mitima De La Chance kwa kutueleza hayo yote kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hapa ndo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili na tutaangalia mgogoro wa jimbo la Tigray nchini Ethiopia. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaenda kuangazia mgogoro wa kisiasa uliopo baina ya serikali ya Ethiopia na jimbo linalotaka kujitenga la Tigray, ambapo mapambano yalianza toka mwaka jana, mapambano ambayo jumuiya ya kimataifa halikadhalika makundi ya haki za binadamu yamenyoshia kidole majeshi ya Ethiopia pamoja na Eritrea kwamba yamekuwa yakifanya ukatili katika eneo hilo la Tigray. Lakini kumbukwe, juma lililopita serikali ya Ethiopia lilitangaza kusitisha mapigano, lakini wakati huo huo kilile jeshi la TPLF lenyewe likadai kwamba limepata ushindi wa kukomboa mji wa Mekele, mji ambao umekuwa ndio makao makuu ya jimbo hilo la Tigray. Lakini kumbuka kwamba hayo yamekuwa yakijiri wakati ambapo Ethiopia imepitia katika uchaguzi mkuu uliofanyika majuma mawili yaliyopita, kwa namna moja ama nyingine, uchaguzi huu ambao haukuonekana kuleta mabadiliko yoyote kwa eneo hilo la Tigray, ambalo limekuwa likipambana zaidi kutaka kujitenga. Na ikumbukwe yale ambayo inaelezwa kwamba eneo hili limekuwa likiona kama vile limepoteza ushawishi wake katika serikali ya Ethiopia kwa miaka mingi. Eneo hilo lilikuwa lina ushawishi mkubwa katika serikali ya Ethiopia. Kutaka kujua mengi juu ya hili, ninazungumza na Majid Mjengwa. Majid Mjengwa, kwa hivi sasa nini kipo katika mgogoro huu, ambapo wiki iliyopita tulijua kwamba mambo yanaelekea kuwa na utulivu, lakini bado vuta ni kuvute inaendelea?
Asante sana ili ligongo. Mgogoro katika jimbo lile la Tigray umefikia mahala ambapo kuna maafa makubwa ya njaa, sio tu kutokana na vita, lakini njaa kutokana na vita. Watu wanakaribiwa takriban 900,000 hawana chakula, lakini pia watu wengi wamekufa, na ni mgogoro ambao kimsingi unatokana na mwaka jana mwezi wa nane kulipofanyika uchaguzi katika Ethiopia. Sasa serikali ya shirikisho inaongozwa na Abiy Ahmed ilikataa, iliahirisha jambo hilo la uchaguzi kwa kusema kwamba kutokana na changamoto ya COVID-19. Sasa kitendo hicho kilipelekea watu wa Eritrea wao kuendesha uchaguzi wao wenyewe. TPLF Tigray, samani watu wa Tigray People's Liberation Front, wao waliamua uchaguzi ufanyike, na hicho jambo hilo lilichokoza liwachokoza serikali ya shirikisho, kwa maana kwamba kutambua uchaguzi huo. Na tulipo sasa, TPLF wao wanasema kwamba uchaguzi ule ulikuwa halali na kwamba serikali ya shirikisho sio halali, na wakati huo serikali ya shirikisho inasema kwamba uchaguzi ule uko halali. Kwa hiyo hapo ndipo lipoanza mgogoro, kwa maana vita vikaja mwezi Novemba 4 mwaka jana ilianza, ambapo sasa imechukua takriban miezi 8 iligongo.
Kile sasa tunachokifahamu kwa majuma haya mawili, kumekuwa na taarifa za kusitishwa kwa mapigano, lakini bado vile vile tunaona TPLF ikiendelea kutoa zile matamko ambayo kwa namna moja ama nyingine ambayo yanaonyesha mgogoro bado upo na ukiendelea kuwa mkali. Nini hasa ambacho wachunguzi wadadisi wa mambo wanavyoeleza hatma ya huu mgogoro kwa hivi sasa?
Kubwa kabisa ni serikali ya shirikisho inaongozwa na Abiy Ahmed. Wao hawaitambui Tigray, ile jimbo, kuwa na uhuru wao wenyewe. Hali inayotokea katika Tigray unaweza ukafananisha na Palestine. Palestina na wanajimbo wenyewe la Kitigrinya, ikisema uliona wakiwa na maana kwamba mapambano ya kudai haki zao, ardhi yao. Kwa hiyo ni ya kihistoria, na wao wanajiona ni kabila kubwa, wana eneo kubwa, wanahitaji bado utawala ule wa kimajimbo. Wakati huo huo, serikali ya shirikisho inataka uhuru ule wa kimajimbo uondoke, isipokuwa serikali kuu ndio yenye mamlaka. Kwa hiyo kiini hasa cha mgogoro huu unaanza tangu miaka ya 80 Idi Ligongo, mwaka 1980 Eritrea People's Liberation Front walikuwa pamoja na Tigray People's Liberation Front, TPLF,
wao kwa pamoja walipambana na serikali kuu iliyoongozwa na Mengistu Haile Mariam, na wakafanikiwa baada ya miaka 15 kuingia Addis Ababa, na mwaka 91 aliondolewa Mengistu Haile Mariam. Lakini utawala huo kwa pamoja ilipelekea pia Eritrea kupata uhuru wake, lakini hizo mbili zikaja na matatizo miaka ya 98 na mwaka 2010 kutokana na machafuko ya kudai haki zaidi, ilipelekea sasa TPLF wale wa Tigrinya waliokuwa na ushawishi mkubwa katika Ethiopia kupunguzwa nguvu zao, na Abiy Ahmed akawa na kabila lake dogo wakawa na nguvu zaidi, kilichopelekea sasa TPLF kuwekwa pembeni.
Kwa mazingira yalivyo hivi sasa, huu mgogoro tunaweza tukasema kwamba utakwisha? Manake kwa majuma mawili sasa kumekuwa na hali ya sintofahamu, serikali ya Ethiopia ikieleza hali pengine inakuwa shwari, lakini upande mwingine huku wakitoa matamshi ambayo kwa namna moja ama nyingine yanakuwa yanatishia kushindwa kuelewa hali iko vipi hasa.
Hali ni mbaya sana, na Marekani pamoja na mataifa ya shirika wameweka shinikizo kubwa sana. Wamefikiri hata jambo hili la Ethiopia lishikishwe kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa lijadiliwe, ni kwa sababu inawahusu raia wa kawaida waliokuwa kwenye hali ngumu zaidi. Misaada ya chakula haifiki kwa zile sababu ambazo serikali ya shirikisho inasema isiende huko kutokana na hali za usalama. Ni hali za usalama na miaka ya 80 iliyopelekea njaa kubwa mwaka 85 ile mpaka dunia ikaendesha harambee ya kuwachangia watu wa Ethiopia, kama tunakumbuka We Are the World, na kwamba watu wakula hata Christmas hawajui, ni kutokana na hali ya njaa, na Mengistu alikataa misaada kwenda kwa sababu hizo hizo ambazo leo tunaambiwa ni za kiusalama. Lakini hali ni mbaya sana katika Ethiopia kwa mujibu wa taarifa za taasisi za kibinadamu zilizopeleka misaada, nao pia wako katika hatari ya kushambuliwa, na kwamba ushirika uliopo kati ya serikali ya shirikisho na Eritrea, kwa maana vikosi vya Eritrea, vinaifanya hali kuwa mbaya zaidi. Wa Tigray hawako kwenye meza moja au ushirikiano na wa Eritrea kwa sasa hivi.
Na kile ambacho sasa kipo, manake taarifa za awali zilielezwa kwamba kumekuwa pengine kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, manyanyaso dhidi ya wanawake, na hadi uchunguzi ukawa unatakiwa kufanyika kwa tume huru. Hili nalo limefikia wapi, Majid?
Ni kweli, kwanza kabisa kwenye migogoro kama hiyo risasi ya kwanza huelekezwa kwenye ukweli kwamba wanatangulia zaidi Mungu. Na sasa hizi serikali ya shirikisho inasema kwamba kuna hali hizo, lakini taarifa mbalimbali kutoka kwa wahanga na kutoka kwenye taasisi ambazo zinafanya, kumekuwepo na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, wanawake wakibakwa na watoto wakinyanyasika, na watu wengi wamekufa. Ni hali ambayo kwa kweli jumuiya ya kimataifa, hata Umoja wa Mataifa na jumuiya ya Ulaya zikiweka shinikizo zaidi kwa serikali ya shirikisho ili kuweza kupeleka tume huru za kuweza kuchunguza hali halisi katika jimbo la Tigray kwa sasa hivi. Lakini dalili zote zinaonyesha ili ligongo kwamba hali ni mbaya sana.
Asante sana Majid Mjengwa kwa kutueleza hayo yote, na hapa basi ndio tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo, mimi nasema shukran sana kwa kuwa nami, na usikose kujiunga nasi hapo kesho katika sehemu nyingine ya matangazo ya Kwa Undani. Kutoka hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani tunapotangazia, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nasi.